Saatuaan tiedon Kariluodon kaatumisesta otti Koskela heti puhelinyhteyden toiseen komppaniaan.
Koskela tällä. Terve. Kariluoto on kaatunut. Ota sinä pataljoona.
En minä ota. Se kunnia ei ole totisesti houkutteleva. Ja sitä paitsi sinä olet siihen pätevämpi mies.
No, jos hyväksyt vetäytymisen lampikannisten kautta, niin minä otan.
Ehkä on ensin paras ottaa radiopuhelimella yhteys Kariluotoon.
Joo, niin. No, kaipa se on tehtävä. Ei muuta sitten, loppuu.
Koskelaa harmitti. Tosin hän ei missään tapauksessa jatkaisi hyökkäystä, mutta Karjula voisi määrätä toisen komppanian päällikön jatkamaan. Eikä hän erehtynytkään.
Niin minun komennossani pataljona ei kyllä tule jatkamaan hyökkäystä.
No siinä tapauksessa saa toisen komppanian päällikön takaperin käsiinsä.
Mutta se on kyllä pelkkää miesten tapattamista.
Koskelaa! Se tulee nyt kakkosen kohdalta!
No nyt se on ruvennut tulemaan. Jos me ei heti lähetä, tänne jää joka ukko.
Mutta kalusto on kuitenkin tuotava mukana.
Ei ainakaan PST-tykit kulje. Mutta pataljona minä tuon. Loppu. Sitä peliä ei sitten vähän aikaa avata. Lähetti!
Herra luutnantti!
Sinä menet ensimmäiseen komppaniaan. Se saa vetäytyä vähän taaksepäin. Ala painua. Koskela täällä. Kariluoto on kaatunut ja pataljona on nyt mulla. Vedä kolmonen kokonaan pois tien eteläpuolelta. Pistä tien pohjoispuolelle puolustuksen rintamasuunta osaksi tielle, osaksi purolinjalle, vasen siipi pohjoiseen taivutettuna. Saadaan sillä tavalla hevosen kengän muotoinen puolustus. Haavoittuneet kootaan sitten siihen keskelle. Onko selvää? Loppu.
Kuinkas kaatuneiden kanssa? Me tuotiin Kariluodonkin ruumis pois.
Elävissä on ihan tarpeeksi.
Koskela ei edes vilkaissut Kariluodon ruumista sen paremmin kuin muitakaan kaatuneita. Ei ollut aikaa hartaushetkiin. Ilmeettömänä, asiallisen kylmänä hän antoi käskyjään, ja kysymättä, miettimättä kaikki tottelivat.
Pahimmin häntä huolestutti toisen komppanian asema.
Mitenköhän sekin pääsee irroittautumaan, kun vihollinen painaa koko ajan päälle.
Onneksi tien eteläpuolen miehitys pääsi irroittautumaan ja vetäytymään turvaan, ennen kuin panssarivaunut mursivat puolustuksen tien varressa. Ne tuhosivat toisen PST-tykin miehistöineen, ja toinen lensi komeasti, kun sen miehistö lähtiessään räjäytti kaiken käsille saamansa räjähtävän sen alla. 4 konekivääriä jäi, samaten joitakin haavoittuneita.
No, hyvä näinkin. Nyt saa kakkonen lähteä kärkeen pohjoista kohti. Ensimmäinen kolmas saa toistaiseksi varmistaa hevosenkengelinkin. Konekivääri KRH ja PST-miet sekä... Tule jo, tulee tähän keskelle.
No niin, pojat. Järjestäkää nelimieliset kantoryhmät. Valmistakaa nopeasti puuttuvat paarit. Miehistöt kantavat haavoittuneita ja konekiväri tupotetaan lampeen. Vain yksi jätetään muistoksi. Määttä, otatko sinä?
No sillähän ei ole mitään väliä. Miten vaan?
Toiset epäröivät aluksi. Tuntui omituiselta panna lampeen aseet, joita oli raahattu koko sodan ajan, monesti viimeiset voivan rippeet ponnistaen.
Ihanko totta, että upotetaan?
Upotetaan. Kas näin se käy.
Ei minulla ole aikaa leikkipuheisiin.
Morjens, letkapyssy. Terve menoa, saatanan vasikka.
Letkalava ennen miu olokapiat.
Ei ollut sotakaan saanut kokonaan nulikkaa heistä tapetuksi. Selvä pahanteon ilo kuvastui heidän kasvoiltaan.
Ja sitten ruvetaan lähtemään. Meille tulee pitkä lenkki, sillä siellä on venäläisillä varmistusta pitkällä tien pohjoispuolella. Niitä on koitettava välttää, kun meidän pitäisi päästä mahdollisimman ehjänä takaisin tielle. Eihän tämmönen kantokaravani pysty kunnolla tappelemaan. Liikkeelle!
Vanhala, Rahikainen, Honkajoki ja Sihvonen kantoivat Ukkolaa.
On se perkele repinyt keuhko. Ilmanko sengityspisteeni, kun olisi rautanaula sisällä.
Kyllä, sotasairaala maksaa tämän sinulle takaisin. Kaikki hienot tytöt ovat apusisarina. He ovat näet sen sankarillisia. Eivät katso itselleen sopimattomaksi pestä sotamiehen rasvanahkaista persettä. Ovathan pojat panneet siellä henkensä alttiiksi. Sinun vaalea kiharainen tukkasi ja tuo voimakas urheilija vartalosi tekee ihmeitä. Älä sure, koita kestää vähän aikaa. Minä tiedän miltä se tuntuu. Minua vietiin reellä kelirikon aikana. Varovasti pojat, älkää törmäilkää.
Tauko.
Vanhala istui mättäällä ja pyyhki hikeä lakkiinsa. Hiljaista valitusta kuului edestäpäin. Sivummalla olivat varmistajat. Kesäyön hämärä oli pimeimmillään. Kosteissa paikoissa leijaili hienoinen sumu. Mutta Vanhala hymyili, ei iloisesti, ei myöskään katkerasti, mutta niin kuin kaiken tämän iltaisen mielessään punniten.
Tappioita kärsineenä, mutta yhä lyömättä peräytyy armeijamme uusille puolustussijoille.
Niin kauan kuin me jaksamme, niin kauan ne puhuvat, ettei lyöty.
Annas, minä korjaan.
Ei se auta, kun yksikin vielä ajaa. Kun on yksikin vielä ajaa penkkiin, niin kauan lyömät. Mitä tarvitaan, kun on lyöty?
Onko kellään nenäliinaa? Tai antakaa sidettä.
Honkajoki pyyhki veren Ukkolan huulilta.
Tappioissaankin lannistumattomana, ylpeänä kuolemalle nauraen, se katsoo yli likavyöryn, jonka alle isänmaan toiveet hautautu. Siinä kuulit, ei me voida hävitä.
Nuo sanat Vanhala oli kuullut radiosta. Ja Ukkola huvitti yksin jo sekin, miten tarkasti Vanhala kaiken tuollaisen talletti.
No niin. Lähdetään taas.
Otahan priha asiasta. Jos nämä keuhkot kestää, niin kerran. Otetaan priha änni.
Liikkeelle lähdön jälkeen kuoli kolmas haavoittunut edessäpäin. Ruumis jätettiin puun juurelle ja kantoryhmä sai jäädä toisille vaihtajaksi.
Ukkolan kantajat koettivat ohittaa paikan niin, ettei tämä olisi nähnyt jätettyä ruumista, mutta se ei onnistunut.
Jos ei kestä, niin peittää sitten jollakin. Tai mitä siitä?
Ukkolan tuskat lisääntyivät. Hänelle nousi kuume. Ja Vanhala kietoi manttelinsa hänen peitteekseen.
Ei voi saatana!
Hän piti käsivartta silmillään.
Äijää! Sama kaiku askeleisiin, pojat.
Ei oikein. Tää on vaistotunte. Tätä on niin helvetistä.
Ukkola ei enää jaksanut hymyillä. Verta kihosi huuliin yhä enemmän ja enemmän, ja hengitys muuttui aina vain vaikeammaksi. Yskän kohtaukset tulivat pian niin tuskallisiksi, että kantajienkin oli vaikea katsella. Kuume puistatti ruumista, ja pian he olivat keränneet kaiken peitteeksi kelpaavan Ukkolan ylle.
Ensimmäinen tavoite saavutettiin. Koskela otti yhteyden Karjulaan.
Perkeleen, tanttu! Kävi juuri niin kuin ennustin. Heti kun te olitte lähtenyt asemistanne, toi vihollinen sulkua astaan panssarivaunuja ja mursi ne. Nyt on vetäytymistä jatkettava. Ja tekin saatte tehdä nyt pitemmän lenkin. Ja omavaltainen marlia matkailu loppuu teidän kohdaltanne tähän. Tämä on käsky!
Jaa.
Eversti itse määräsi pisteen, jossa Koskelan oli tavoitettava tie.
Matka jatkui. Paarin kantajat alkoivat olla lopussa, sillä vaikka taakat eivät neljään mieheen kovin paljon painaneet, lisäsi huono maasto rasituksen moninkertaiseksi. yhä vaivalloisemmaksi kävi kulku.
Perkelessä! Risto Ryti ja valtioneuvosto-orkesteri soittaa Jenkan kuseessa olla.
Ukkolan kantajatkaan eivät enää keskustelleet. Eivät jaksaneet. Äänettä ponnistukseen keskittäytyneenä he raatoivat. Ja paareilla huohotti ja yski Ukkola yhä lisääntyvien tuskien vallassa.
Pidetään tauko taas.
Kello oli 3 aamuyöstä ja sarastus alkoi jo voimistua.
Mitä?
Ukkola.
Minun kiväri sai käsinsä.
Tuo nyt olisi kestänyt. Mutta jokainen tehköön tilinpäätöksen mielensä mukaan.
Koskela, mihin Koskela on?
Täällä.
Ukkola, se teki lopu itestä. Kannetaanko ruumis tielle?
Ei. Kantoryhmät tarvittavat vaihtajia.
Eihän sitä sillä lailla ilkiä jättää. Pannaan tuohon syvänteeseen ja peitetään vähän.
Pannaan ensin telttakangas ja sitten vasta maata.
Panen mä, että se oma lakki kasvoilla. Ei multa ole miehen suun syntää.
Taisi olla Ukkolan poika viimeinen niistä 4. joukkueen miehistä, jotka paloaukeilta lähti.
Minä muistan vielä alokas aikana, kun 3. komppania tuli Marsilta ja Ukkolan reppu ja pantu jumalaton kiivi. Se oli pinnannut pakkauksessa. Kariluoto oli pannut kiven.
Kuspäähän tuo siellä oli Kariluoto.
Tuo miespä tuosta tuli. Sinne mättävät lampeen sen, niin jatketaan matkaa.
He jättivät Ukkolan haudan ja kiirehtivät eteenpäin. Siunausta ei luettu.
Niin kuolee suomalaista nyt. Loppu tuli tästä maasta.
Kuormasto peräytyi. Oli aamuyö, mutta täysin valoisa, niin että ajomiehet pelkäsivät ilmahyökkäyksiä.
Lammiokin oli mukana, sillä Karjula oli antanut hänen tehtäväkseen järjestää huollon peräytymisen. Ja Sinkkonen koitti ajaa polkupyörällään tien sivussa ohittaessaan ajoneuvoja.
Pidetäänhän etäisyydet suurempina!
Vastatullut nostomies Korpela ajeli hevostaan kävellen ajoneuvon vieressä. Hän oli tarkastanut kärrytetsien upseeria, matkalaukkuja tai muita heidän tavaroitaan, mutta edellinen ajomies oli jo heitellyt kaiken sellaisen menemään, joten Korpelalle ei jäänyt mitään, mihin olisi purkanut kiukkua.
Mitähän vain Korpelakin hieman taivasta silmällä.
No kyllä tässä käskee ilmoja vartaan tapolkevaa. Pidä pyörästä suoli, että pääset karkuun, niin kyllä asia niin on.
Tien vieressä seisoi pataljonan Lotta. Hänen polkupyöränsä oli rikki. Hän oli väsynyt ja hylätty.
Sotamies. En voi ajaa tällä pyörällä. Minä olen niin väsynyt. Kenkänikin hankaa kantapäätä. Päästättekö kuormalle?
Ei tässä ennenkään pyhänä sontaa ajettu. Kyllä jämpti on niin.
Menkää tuohon seuraavaan ajoneuvoon, neiti.
Oi kiitos.
Sotamies Korpela.
No, mikä se on?
Mitä te sanoitte äsken?
Sanon mitä sanon niin. Meinaa tässä on vedättämistä tarpeeksi. Ei yhtään tarvitse Suomen herran vosua ajalla, niin kyllä asia niin on.
Kuulkaapas Korpela, te menette liian pitkälle.
Kyllä kai niin.
Nyt suu kiinni! Sanakin vielä, niin teidän käy huonosti.
Älä revi päätäs perkeleen nauhahousu.
Miehet, hei ajomiehet! Mikä toi tommonen kekkuli on, joka tossa mun perässäni kulkee? Hevosissa persekärpäset on tästä ollut. Rupeeks ne ihmiseen tulee, niin?
Olette pidätetty! Pari miestä tänne! Otatteko sotamies Korpelalta kiväärin ja vyön?
Vapaaehtoisia ei tullut, eikä niitä tarvittukaan.
Maatalouskoneet! Ilmavaara! Tarmoviikit! Ohjautukaa!
Hevoset käännettiin nopeasti metsän suojaan ja kaikki katosivat mikä minkä. Korpela vain ei päässyt.
Tulkaa saatana kekkulit nostaa pyörän kuopas! Menkää, menkää, juoskaa hyvin perkeleesti vaan. Jättäkää hevorauka tänne tapettamaan.
Lammi oli vienyt Lotan suojaan ja läheni nyt Korpelan ajolle. Hän käveli pystyssä, koneista näennäisesti mitään välittämättä.
Älä saatana apu tänne. Sinä et katsotani auta, minä en tommosen apua tarvitse kyllä niin kova tosi on niin. No, hommaat heti mulle siirro. Minä muuta toiseen porukkaan.
Mihin ihmeelliseen porukkaan? Mitä? Mihin?
Saatana, minä menen vaikka maailman persen läpeen, kun minä vaan pääsen susta eroon. Minä menen vaikka helvetti, kun ei mun vaan tarvitse suokata.
Korpela! Minä varoitan teitä viimeisen kerran. Tappio on nostanut teidän kaltaistenne luontoa, mutta älkää erehtykö luulemaan, että armeija antaa syljeksiä silmillä hävitessäänkään!
Kukaan tässä silmille syljeskele? Sinä saatana olet sylkinyt toisten silmille vuosikauden, niin? Kyllä niin on. Äläkää kouri sitä pistolikotella, taikka mä heitän sen mettään ja sun perässäs. Nyt vasta minä tunnen Suomen herrat, niin ai, että kyllä pitää ole. En minä ihan tommotteks uskonut, en minä ennen luullut, mutta nyt mä tiedän. Että, ai sentään. Minä päästän sun valjaista, niin saa mennä minne itses tykkään. Saatana tommoset rattaat saa jäädä. Täällä kiusataan järjettömiä luottokappaleitakin niin kuin ne olisivat jollekin pahaa tehneet. Lähde pois! Mitäs täällä tietää rääkättää? Tuu pois! Kyllä jämpi on. No apua sinäkin saatana! Apua hyvin vaan! Apua hyvin perkeleesti vaan kun kerran saat! Että täyset mieliteutta saatana niin!
Hevonen lähti pelästyneenä laukkaamaan metsään. Jonkin matkaa raahautui Korpela mukana, sillä hänen toinen kätensä oli kietoutunut ohjaksiin. Kun ohjas irtosi, jäi Korpela maahan selälleen. Lammio ehti paikalle nähdäkseen, miten silmät liikahtivat viimeisen kerran. Vahva verivirta juoksi Korpelan alta.
Maataistelukoneet olivat poistuneet, kun pataljonan kärki saavutti maantien. Eversti-luutnantti Uuno Eemeli Karjula saapui paikalle.
Hän oli kyrmyniskainen, jäntterävartaloinen mies. Silmäluomet vetäytyivät ulkopuolisissa silmänurkissa liian pian yhteen, saaden muutenkin liian pienet silmät näyttämään pistäviltä. Kasvot olivat uurteiset ja voimakkaat, suupielistä lähti alaspäin kova ja julma vako. Tukka oli aina ajettu millin koneella, ja milloin hän otti lakin päästään, paljastui hänen päälakensa omituinen, teräväharjainen muoto.
Koskela teki selkoa asioista Karjulalle, ja tämä tuskin malttoi kuunnella loppuun. Eikä hän välittänyt, vaikka lähistöllä oli useita miehiä kuuntelemassa.
Teidän hätäisen arviointinne takia olemme tulleet siihen, että se painaa meidän sivustamme kasaan. Sen lisäksi veitte pataljonan tarpeettomasti lampikannasten kautta. Kallis 2 tuntia! Merkitsi parhaan aseman menetystä!
Se oli minun velvollisuuteni miehiä kohtaan. Ja täytyy ottaa huomioon, että minä niissä olosuhteissa voinut viiä pataljoonan kylkeä kiinni viholliseen. Haavoittuneiden varmistuksen takia ryhmitys oli liian arka. Muutenkin miehet olivat tappioiden lamauttamia.
Minä otan huomioon. Minä tunnen tilanteen, enkä tarvitse selityksiä. Mutta teidän tulee tietää, että pataljona hävisi pelin vasta sitten, kun te tunnustitte sen menetetyksi. Nyt järjestätte nopeasti pataljonan. Miehitys tuosta suoalueen laitaa myöten tarpeeksi vahva reservi sivustojen varalle, joiden turvaaminen järjestettävä aktiiviselle perustalle. Uudet panssaritorjuntatykit tulevat pian. Rakettitorjuntaa, aseita, koitan hankkia mikäli saan. Hoidatte pataljonan, kunnes Lammio saa huollon järjestykseen ja voi ottaa sen. Sen jälkeen otatte 3. komppanian päällikkyyden. Luutnantti Ovaska saa konekiväärit.
Minä käskin upottaa konekiväärit Lampeen sahakseni miehistön kantamaan haavoittuneita. Vain yhden jätin.
Lampeen? Upotettu! Konekiväärit! Upotettu! Jumalauta, luutnantti! Kapinaa! Tähän lista vihollisen auttamista! Minä käskin tuoda kaluston! Konekivärlimiehet ovat konekivärlimiehiä, eivätkä lääkintämiehiä. Te olitte pataljonen komentaja! Ettekä mikään apusi, Sarl!
Karjula huomasi sentään puhuvansa jotakin, mitä ei pitäisi sanoa. Miehetkin olivat nousseet seisomaan, ja ne, jotka tunsivat Koskelan, toivoivat tämän lyövän Karjulan maahan. Mutta liikkumattomin kasvoin tämä seisoi ja katseli mielipuolen ohi.
Voitte pelastaa maineenne sille, että linja pitää. Terlästä selkärankaan! Ja miehet, kumpia te olette? Lampaita vaiko suomalaisia sotilaita? Aseviin käydään sitä varten, että ne joko pidetään tai sitten niihin kuollaan! Perkele! Teillä on samanlainen puku yllänne kuin niillä miehillä, jotka puolustivat Summaa ja Taipaletta! Ne miehet osasivat kuolla! Te ette osaa muuta kuin juosta! Hävätkää, perkele! Minä en kehtaisi sanoa itseäni suomalaiseksi, jos minä juoksisin niin kuin te! Joka vielä jättää asemansa, se saa nähdä, että sotalaissa löytyy pykälä häntä varten! Leikki on lopetettava! Armoa ei pyydetä eikä anneta! Onko selvä? Ja nyt asemiin!
Korporaali Vanhala, oletteko te lammas vai suomalainen sotilas?
Minä olen maailman paras metsätaistelija.
Niinpä niin. Yksi toivo minulla vielä on. Kunpa sota loppuisi ja pääsisi isoon taloon sonniksi.
Tuli mies Harri Matiasta ja veti veen päähänsä. Kamala ralli päälle vaan. Eläköön anarkia ja veriset vaatteet. Tuli semmonen myrsky, että jalkaretit lentelis pohjan tähden sakaraan kuivaan.
Se oli Viirilä. Valmis tappelemaan ja yhtä valmis lähtemään kotiin. Tai oikeastaan jonnekin Suomeen, sillä hän ei ollut mistään kotoisin.
Niin pojat, kaivakaa vaan tarpeeksi syvälle.
Eikö sitä saisi ruokaa? Alkaa olla jo vähän niin kuin nälkä.
No, ei sitä nyt justiinsa ole, mutta eiköhän se lammi osaa kohta jo huollon kuntoon. Pannaan nyt ensin asemat kuntoon. Ei sitä tiedä, koska se taas rupeaa tunkeen päälle.
No, eipähän niin.
Minä menen vähän tarkastamaan asemia. Pian kai minä taas pääsen tänne takaisin, kun lammi ottaa pataljon. No terve.
Vaiteliaina ja katkerina miehet kaivoivat ampumakuoppia. Edestäpäin vetäytyi varmistusosasto läpi heidän linjansa. Pioneerit miinoittivat tien ja jonkin verran sen reunojakin, mutta läheskään tehokas ei sulku ollut.
Lammio otti pataljoonan ja Koskela pääsi palaamaan komppaniaansa. Lähellä tietä oli Määtän konekivääri asemassa. Koskela pysähtyi sen luokse ja istuutui maahan nojaten selkäänsä puun runkoa vasten.
Maailma oli hetkeksi hiljentynyt, ei edes kauempaa kuulunut taistelun ääniä. Koskela painoi päänsä puun runkoa vasten ja antoi silmiensä painua kiinni. Auringon lämpö tuntui kasvoilla, joiden iho valvomisen ja väsymyksen vuoksi oli arka ja karkea. Suu kirveli paljosta tupakoinnista ja tyhjä vatsa heikotti.
Hän tajusi vain lämmön sekä raukean väsymyksen ruumiissaan. Nykyhetki häipyi ja hän liukui unen ja valveen välimaille.
En mä välitä, mä en huoli jumalauta.
Jotakin oli sekaisin, mutta Koskela ei saanut selville, mikä oli vinossa.
Usot siihen, Ville, jotta me hävitään tää sota.
Koskela joutui yhä hätääntyneempään mielentilaan. Mitä nauramista nyt oli? Hänen nyrkinsä kouristelivat hätäisesti tyhjää.
Mä olen tavallisen surutoinen poika, mä en välitä palsin mottista.
Hietasen kasvot lähenivät.
Terve sit vaan, poja. Silmi ei ole, ei käy poraaminen.
Ne olivat mustat ja pään ympärillä oli hiiltynyt side, joka verisen kohdan reunasta oli jäänyt hieman valkoiseksi.
Otatko tupaka?
Kiitos. Mä taisin nukahtaa.
No näinhän minä. Vaan siellä se jo moottori hurisee, ei taida leppoa antaa.
Ei anna.
Koskela painautui takaisin runkoa vasten. Häntä kiusasi hänen äskeinen unensa. mistä syystä hän oli nähnyt Määtän Hietasen?
Kauankohan minä tässä keikun?
Mistä se sellainen ajatus yhtäkkiä tuli? Sitten hän muisti, mitä oli ajatellut nähdessään Kariluodon viimeisen kerran elävänä.
Tuo mies kuolee tänään. Mitäs minä nyt tässä tämmöisiä ajattelen? Minähän rupean popaamaan. Ei tämä taja lakkuun väsymystä. Untahan se oli. Saapunut on ja varmasti se törmää kanssa heti. Pietähän silmät auki.
Pietä.
Perkeleellä se kääntää niin pian ton putkensa.
Määtän konekiväri alkoi laulaa. Koskela lähti kyyryssä juoksemaan. Hän ohitti Honkajoen aseman.
Perkele! Nyt tarvittais rakettitorjunta aseita.
Kolme panssarivaunua läheni tietä myöten ja niiden tykit piiskasivat maantien vartta heidän puolelle.
Ne jyrää meidät, pojat! Ne jyrää meidät!
Paikoille ne! Ei ne mitään jyrää! Siellä on viinoitus!
Hienoja se makasi muutamia lähinnä miehiä. Koskela konttasi heidän luokseen.
Hei, onko kasapanokset?
On, mutta ei niitä pääse lähelle.
Minä koitan. Kuntaa pari miestä mukaan.
Ei ole varata montussa. Oja on liian matala.
No tietysti niin olisi parempi. Ja sitten se voi olla jo myöhäistä. Miehet voi lähteä jo ennen kuin ne olisi tarpeeksi lähellä monttuja. Kun pääsis tonne ojan mutkaan ton kiven taakse. Tulkaa, nyt mennään.
Koskela pääsi kiven taakse. Hän painautui polvekkeeseen ja odotti, että vaunu olisi tarpeeksi lähellä, sillä heitto ei saisi epäonnistua.
Nyt minä puhutun.
Koskela nykäsi sytyttimestä ja nousi kyyryyn. Hän heitti alhaalta päin heilauttamalla. Panos putosi tornin viereen ja kierrähti siitä telaketjun suojuksen päälle. Ketju katkesi. Vaunu käännähti kyljittäin pysähtyen paikoilleen.
Koskela ei sitä enää nähnyt. Hänet ammuttiin konepistoolilla tien toiselta puolen juuri kun Panos oli lentänyt hänen kädestään. Kerran hän yritti nousta kyynärpäittensä varaan, mutta ruumis lysähti velttona ojanpohjaan ja Ville Vaitelias oli kuollut.
Toiset kaksi vaunua pysähtyivät hetkeksi, mutta ajoivat sitten rohkeasti tuhoutuneen ohi.
Niin tais mennä. Ei se nouse enää. Ja nyt ne kyllä jyrää meidät.
Ja siitä se repesi.
Karjula ei ollut poistunut Lammion komentopaikalta.
Tien suunta on saatava tukkoon! Muuten perlii pirlu koko taisteluosasto Karjulan! Karjula!
Täällä luntakin ovaska. Asemat on menetetty. Koskela kaatunut ja kolmannessa komppaniassa on pakokauhu vallalla.
Perlikäinen. Minä tulen sinne. Loppu! Nyt on pirlu irti. Lammio, järjestä sulkuasema reservijoukoista. Minun on mentävä itse eteen. Saatanan paskat! Ne ovat taas lähteneet!
Kun Karjula kohtasi pataljoonan, oli se täyttä päätä perääntymässä.
Perkeleen lammasraama! Asemiin! Ei askeltakään enää! Joka vielä juoksee, on kuolemanama!
Mitäs sille voi, kun ei kerran ole panssaritorjuntaa? Koska ne jo tapahtii itseasiassa?
Hiljaa! Kuka siellä vielä soittaa sultaan? Pysähtykää! Muuten minä ammun!
Ne tuopajat! Panssarit!
Huuto lisäsi pakokauhua.
Kene, nyt on toimittava.
Hän näki kauempana miehen, joka käveli hänen karjunnastaan välittämättä. Konepistooli olalla.
Ees! Minkä mies menee? Pysähtykää! Viimeisen kerran pysähtykää! Mikä teidän nimenne on?
Viirilä, isänmaa vartiomies.
Viirilä jatkoi matkaansa. Hän ei paennut, vaan käveli rauhallisesti. Siksi hän ei myöskään totellut.
Seis! Minne te menette?
Inariin, sosianaimaan!
Viirillä laski konepistoolin käsivarren taipeeseen, sillä viime hetkellä hänet valtasi varmuus siitä, että Kartula ampuu.
Luoti osui keskellä rintaa. Viirillä putosi polvilleen ja vierähti siitä nurin. Ruumis nyt kähteli vähän aikaa, sillä luoti ei tappanut heti.
Miehet! Sotalain nojalla! Tuomitsi petturin kuolemaan! Miehet! On kysymys Suomesta! Täälläkin! Nytkin! Tapaus! Joka pikkuseikka liittyy siihen! Leikki loppui! Jokaista kapinoitsijaa odottaa sama kohtalo!
Tyrmistyneenä katselivat miehet toisiaan. He eivät osanneet ajatella, mutta sitä herkemmin he vaistosivat sen, ettei Karjula tehnyt tekoaan välttämättömyyden vaatimuksesta, vaan omasta mielipuolisesta vihastaan. Ja kaiken lisäksi mies oli Viirilä, komppanian ykkönen.
Vähitellen miesten tyrmistys muuttui raivoksi. Hammasta purtiin ja nyrkit pusertuivat aseiden perin. Eräs jo tähtäilikin Karjulaa, mutta laukaisemaan hän ei kyennyt.
Venäläiset! Tulkaa! Tulkaa vaan! Pankaa kaikki mataliksi! Täällä tapetaan ihmisiä! Tulkaa!
Mitä perkelettä siellä huudetaan?
Huutajalla olisi varmasti ollut sama kohtalo kuin Viirilläkin, elleivät vihollisen panssarivaunut olisi pelastunut.
Granaatti räjähti Karjulan jaloissa. Tämä kaatui selälleen maantielle. Pako alkoi.
Karjula virkosi heti. Hän yritti pystyyn, mutta kaatui uudestaan, sillä toinen jalka oli melkein irti. Hän oli rähmällään käsiensä varassa.
Aseen! Perkele! Pysähtykää! Auttakaa, saatana perkurit! Minun asemiin! Kääntäkää konepistooli!
Äänesi kuuluu, mutta auttaa ei voi! Laskekaa sarja, saatana!
Ei apusi sarja.
Rokka saapui viimeisten joukossa. Hän ei ollut nähnyt itse tapausta, mutta arvasi jäljistä kaiken. Hän sieppasi raskaan miehen syliinsä ja juoksi tien varteen suojaan. Jonkin matkaa hän kantoi Karjulaa, mutta päästyen välittömästä vaarasta laski tämän maan.
Miehen enempää ilkeä. Kuot kerran pannut itsesi ihmistappain ulkopuolelle, niin just näin saat siellä pystyä.
Jo tajuttomaksi menneen Karjulan otti viimein kaksi toisen komppanian upseeria ja toivat jonkin matkaa, kunnes he saivat käsiinsä pari lääkintämiestä. Nämä jatkoivat kantamista virkansa takia, mutta koko ajan kiroillen vähääkään upseerien läsnäolosta välittämättä.
Pataljona perääntyi pysähtymättä. Mieliala oli siinä pisteessä, että se olisi varmasti hajonnut, ellei vanha raja olisi tullut vastaan. Sen takana alkoi henki ikään kuin itsestään nousta.
Ja kun pataljona levon jälkeen vietiin vastaiskuun, työnsi se reippaasti vihollista takaisin. Entisen velttouden tilalla oli nyt tarmoa ja yrittämisen halua. Tuskin miehet itse tulivat huomanneeksikaan koko asiaa. Maanpuolustus lankesi ikään kuin itsestään selvänä velvollisuutena heti, kun oman maan kamara oikeutti sodasta sellaista nimeä käyttämään.